og som Gud har givet mig at dele til jer. Det er sådan, at man har et budskab, som man bare skal have afleveret. Så kan det nogle gange være, at man er tynget af det, indtil man får det afleveret. Sådan kan nogle af jer måske også opleve det, når I skal op og holde et vidnesbyrd eller dele noget med os. Men det er guld. Nu har jeg afleveret 2/3 af det, 30 kilo, det er stadigvæk en del, som jeg har tilbage til den her prædiken. Så lad os bede nu om, at Gud ved sin hellige ånd vil hjælpe os at se det her guld og tage imod det. Herre Jesus, tak, at du er midt iblandt os. Tak, at du er her med al din herlighed og kærlighed og hellighed. Tak, Jesus, at du elsker hver eneste af os oprigtigt og af hjertet. Og tak, at du har gjort mægtige ting for os, som har betydning både for vores liv her og nu, og for evigheden. Hjælp du os ved din hellige ånd til at se og forstå det, vi er sammen om nu, og til at tage imod det og leve i det. Vi ved, Gud hellige ånd, at du er den, som hjælper os med at tro og forstå. Og jeg beder for hver enkelt af os nu, at du vil hjælpe os med at tro og forstå i din nåde. Amen. Satans strategi går ud på at få Kristi sejr til at se mindre ud, end den er. Til at få betydningen af Jesu død og opstandelse til at se mindre ud, end den er. Hans strategi går ud på at få os til at glemme, hvor stor og omfattende frelsen er i Jesus Kristus. Lykkes det for ham, så forsvinder sejrstonen og kraften i vores liv, og det bliver ak og væk. Derfor taler Jesus om, at synd er, at vi ikke tror på ham. Det står og falder med, om vi tror på Jesus eller ej, og endvidere, hvad vi tror om Jesus. Derfor taler apostlen Johannes om, at det, der har sejret over verden, det er vores tro. Altså over verdens ånd, den ånd, som står Gud imod. At tro på Jesus og hans sejr, det vil sige at takke for den og regne den for sand. Når vi gør det, så virker dens kraft i vores liv, og vi fyldes af hans ånd, og mørket må vige fra os. Lad mig bruge et eksempel med en bankkonto. Forestil dig, at du har en rig onkel i Amerika, og du arver den her rige onkel, der bliver sat flere millioner ind på din konto. Der kan ske to ting. Den kommunikation, som skulle fortælle dig, at du har fået de her penge, er ikke formidlet. De er måske sat ind på en særlig konto i din bank, men du har ikke fået besked om det, så du ved det faktisk ikke. Eller der kan ske det, at du har fået de her millioner, men du har vant til altid at skulle passe nøje på, hvad du brugt, sådan bare på ører og på kroner, sådan, hvor meget du har brugt i dit budget for at kunne få det til at hænge sammen. Og du glemmer simpelthen, at du har fået den her kæmpe arv, og du lever videre som om, at det er sådan lige, det kan hænge sammen det hele. Et billede på, hvordan vi kan have det i forhold til den rigdom, der er i Jesus og hans frelse. Nogle gange har vi slet ikke fattet, hvor stor den her rigdom er, og andre gange glemmer vi det. Jeg hører selv til dem, der glemmer igen og igen, og har brug for at blive mindet om den rigdom, den fantastiske frelse, jeg har i Jesus. Jeg kan faktisk bruge hele mit liv på at lære den at kende. Jeg vil nu prøve at sige 6 ting, som er forkert lære ud fra Nytestamentet. 6 ting, som vi måske nogle gange kan falde i vores liv som kristne, som mennesker, og tænke, sådan er det. Og så vil jeg prøve at vise, hvordan det virkelig er ud fra Nytestamentet. Burde virke. Den er tændt. Så. Gud kan ikke lide mig. Gud kan ikke lide mig. Der er så meget i mit liv, som sikkert ikke Gud bryder sig om, som er Gud imod. Mit liv lykkes egentlig ikke særlig godt. Gud kan ikke lide mig. Det er ret sikker på, at Gud kan ikke lide mig. Det er forkert. Gud kan virkelig godt lide dig. Uanset hvordan dit liv ser ud, uanset hvor du har været, hvad du har gjort, hvem du er. Gud kan virkelig lide dig. Han elsker dig. Hvor godt kan han lide mig? Hvor højt elsker han mig? Jo, han har ofret det kæreste, han har, sin egen søn, for at kunne nyde fællesskabet med dig og mig nu og i al evighed. Så meget brænder han efter at være sammen med os. Men hvad så med det i mit liv, som Gud ikke bryder sig om? Gud har ved Jesus gjort alt, hvad der skal til for at fjerne det i dit liv, han hader, så det ikke længere skiller jer ad. Og det er lige det, vi har taget imod nu her gennem syndsbekendelse og nadveren. En anden ting, man kan tænke som kristen, jeg bliver aldrig bedre. Jeg bliver aldrig bedre. Jeg er den, jeg er, og det bliver aldrig bedre med mig. Det er forkert. For ved troen på Jesus, der er jeg blevet født på ny, og Helligånden har taget bolig i mit hjerte. Jeg er blevet et nyt og bedre menneske. Min karakter og min væremåde, i min karakter og min væremåde kommer jeg til at ligne Jesus mere og mere, som årene går. Jesus vinder skikkelse i mig. Det bliver aldrig fuldkommen på den her jord. Men der er en vækst. En vækst i kærlighed til Gud og til mennesker. En vækst i et helligt liv. En vækst i tro på den mægtige rigdom, jeg har i Jesus. Jeg har ingen retfærdighed i mig selv. Mit hjerte er syndigt, ondt og fordærve. Sådan kan man opleve det. Sådan kan man tænke som en kristen. Det er forkert. På Nytestamentets lære er klart, at Gud har fjernet mit gudsfjendske stenhjerte og givet mig et hjerte af kød. Jeg har fået et retfærdigt hjerte, der elsker Gud og mennesker. Min virkelighed er, at jeg er i Jesus, og Jesus er i mig. Jeg skal ikke først og fremmest se på mig selv som en synder, men derimod som hellig og retfærdig for Gud. Fordi jeg er iklædt Jesus, og han er hellig og retfærdig. Gud ser mig lige så hellig og retfærdig, som han ser Jesus. Men endnu mere, jeg skal også se på mig selv som genfødt, som en ny skabning med en ny lyst til retfærdigheden. En ny lyst til at elske Gud og mine medmennesker. Der sker en sindsforandring, en hjerteforandring, fordi Helligånden tager bolig i mit hjerte. Den fjerde ting, som jeg kan tænke som kristen, og som måske også har hørt nogen sige, jeg skal døde og korsfeste kødet og mit gamle jeg, mit gamle menneske og synden, det som står Gud imod og hans vilje, det skal jeg døde og korsfeste. Forkert. Det Nye Testamente siger, det er, at synden og kødet og mit gamle jeg er blevet korsfæstet med Jesus. Det er ikke noget, jeg skal gøre. Det er noget, han har gjort for mig på Golgata. Og der er døde min synd og mit kød og mit gamle menneske med ham. Og derfor, siger Nye Testamente, så skal jeg lade det være dødt. Det, som allerede er dødt, er navlet med Kristus til korset. Jeg skal aflægge det, og i stedet skal jeg iføre mig det nye opstandelsesliv i efterfølgelse af Jesus. I dåben er vi blevet forenet med Jesus i hans død og opstandelse. Det betyder, at vi er frigjorte fra det gamle liv og får et del i et nyt liv. Når Paulus han derfor tilskynder os til at aflægge det gamle menneske og iføre os til nye menneske, så er det rent faktisk noget, vi er i stand til at gøre i kraft af Jesus' sejr for os. Og i kraft af, at vi er blevet nye mennesker i ham. Det er noget, vi er i stand til at gøre i kraft af den sejr, som han har vundet for os, og som han har givet os personlig del i dåb og tro. I Romerbrevet kapitel 8, der konkluderer Paulus i vers 12. I anden time var jeg inde på det med Romerbrevet kapitel 6, 7 og 8 i Nytestamente, som er nøglekapitler i det her med en kristens nye liv og identitet i Kristus. Og der er en interessant ting med Romerne 6, 7 og 8, det er, at Helligånden er slet ikke omtalt i kapitel 6. Men i kapitel 8 er Helligånden omtalt 16 gange. Både 6, 7 og 8 og hele Nyt Testamente er givet os af Jesus. Jesus siger, at Helligånden skal tage af mit og give det til jer, og han skal herliggøre mig. Så Helligånden har taget det her fra Jesus, også i Romerne 6, 7, 8, og givet det til os gennem apostlen Paulus. Og hovedessensen i de her kapitler, det er det, som som jeg har været inde på i de første to prædikner. Så konkluderer han så over i kapitel 8, vers 12. Brødre, så skylder vi da ikke kødet. Og her med kødet, der menes da vores medfødte natur, som er i oprør imod Gud. Som en fjende af Gud og altid vil være det, og aldrig blive anderledes. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed imod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lammets gerninger, skal I leve. Ved åndens hjælp, det betyder ved evangeliets hjælp. Ved ordet om Jesu død og opstandelse for os, og hvad det betyder for os. For hvad er åndens opgave? Det er først og fremmest at herliggøre Jesus og hans frelse for os. Derfor ser du også på pinsedagen, da de blev fyldt af Helligånden. Hvad skete der da? De prædikede om Jesus. De fortalte om Jesus. De herliggjorde Jesus. Og folk kom til at tro på Jesus, og de blev døbt 3.000 på den dag. Helligåndens fornemmeste opgave er at herliggøre Jesus. Når han herliggør Jesus og hans frelse for os, så mister lammets gerninger de gerninger, som er Gud imod sin magt over os. Det betyder helt konkret, at når jeg oplever lammets gerninger, så hjælper ånden mig til at se på Jesus og tro på, at det han gjorde, det gælder lige præcis for mig og den synd, jeg står midt i nu. Og det får jeg lov at tro på og takke for. Og så bryder jeg syndens og magt i mit liv. En anden ting, vi kan tænke som kristen, er, at jeg skal igen og igen afsløres og dømmes af Guds lov, for at kunne glæde mig over at forstå Guds nåde i Jesus. Hvis ikke jeg igen og igen bliver dømt og fordømt af Guds lov, så jeg ser, hvor forfærdelig en synder jeg er i mit gamle menneske, eller hvordan vi nu vil udtrykke det, så kan jeg ikke forstå Guds nåde i Jesus. Forstår du ikke, at der, hvor synden blev stor, der blev Guds nåde end mere overstrømmende rig? Jo, det er sagt ikke som en lov, men det er sagt som en trøst. Det her, det er forkert. For hvad siger Nytestamentet? Nytestamentet siger, at det er Helligånden, der herliggør Jesus og hans nåde for mig ved hjælp af ordet om Jesus. Jeg skal ikke ind i noget lovisk, hvor jeg absolut skal kunne se mig selv som en mægtig stor synder for at kunne forstå Guds nåde i Jesus og blive bevaret i hans nåde. Nej. Det er en trøst til dig, når du er der, hvor du er faldet, og hvor du erkender din synd og dine fejl. Når du er der, så er det en trøst til dig, at hvor synden blev stor, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Men det er ikke noget lovisk. Helligånden, det er ham, der herliggør Jesus og hans nåde for os, så det bliver stor for os, og så vi glæder os og lovsynger. Det er ikke længere Guds lovs opgave i en kristens liv at drive mig hen til Jesus. For jeg er nu i Jesus, og Jesus er i mig hele tiden. Guds lov og vilje er nu blevet min ven. Guds buds opgave er nu at give mig anvisning om, hvordan jeg skal leve mit liv som kristen. De er som vejskilte, der viser mig vejen og advarer mig imod afvejene. Det er det, vi gennemgår i bjergprædikken, Jesu bjergprædikken. De her konkrete anvisninger om, hvordan vi skal leve vores liv som kristne. Men selve vejen og kraften til at gå vejen, det er Jesus og hans sejr for mig, som han formidler til mig ved Helligånden og ved Guds ord. Og den sidste ting, jeg vil trække frem, som vi kan tænke som kristne, jeg kan ikke følge Jesus af hele mit hjerte. Det er forkert. Prøv at se, hvad Jesus siger til en menighed, som hedder i en menighed Laodikea. Han siger, jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspytte af min mund. Hermed så siger Jesus jo, at man kan være en varm kristen. Man kan være en helhjertet kristen. Og hvad siger han så mere? Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Altså, omvend dig og bliv en helhjertet efterfølger af mig. Så siger han videre, se, jeg står ved døren og banker på. Jeg står ved din hjertedør og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Ligesom jorden i vores have hele tiden producerer ukrudt, så producerer mit gamle menneske hødet hele tiden afguder i mit liv. Ting, jeg bliver til og finder min lykke og min glæde og håb i stedet for Gud og på bekostning af Gud. Jeg bliver produceret afguder, ligesom jorden i haven producerer ukrudt hele tiden. Løsningen er, at vi sætter Gud først i vores liv og søger ham først. Det er det, Jesus kalder os til. Kalder dig til. Det er ikke penge, og det vi kan få for penge, der i sig selv er faren for os, der lever i det velstående Danmark. Men når penge og det vi kan få for penge presser Guds ord ud af centrum i vores liv, så det bliver marginaliseret, så står vi åndeligt talt meget svage, og faren for frafald er stor i vort liv. Jeg gentager, det er ikke penge, det kan få for penge i sig selv, men det er der, hvor det kommer til at presse evangeliets ord om Jesus ud i periferien af vores liv og marginalisere det. Der står vi i en kæmpe fare for at blive lunkne, ja helt og falde fra. Lige om lidt skal vi høre en sang af et amerikansk kristen band, som hedder Casting Crowns. Den hedder Come to the Well. Kom til brønden, kom til kilden med levende vand. Det er det kald, vi møder her fra Jesus, og det er det kald, han møder dig med og mig med. Kom til kilden. Find det levende vand hos Jesus. Han alene kan slukke din sjæls dybeste tørst. Lad dine handlinger afspejle den erfaring, du har gjort. Den erfaring, at hos Jesus, der slukkes din tørst og din sult. At hos ham har du smagt en fred, som overgår al forstand. Lad dine handlinger afspejle, at du har gjort den erfaring. Og lad ham få lov fortsat at være centrum i dit liv, uanset hvor rig du er, hvor mange penge du har, eller hvor lidt du har. Kom til kilden. Er det ikke herligt? En kilde her, et vandfald, og ind i det, og jeg skal bare have, ikke også? Jeg skal bare lade mig overøse, og han og drikker det her vand, og slukker min tørst. Og når det sker, når vi gør det, så bliver resultatet det her i vort liv, hvor det før måske var ørken. Så lukker vi den her kilde ind i vort liv, og så bliver det grønt. Så skyder det op omkring. Der bliver gode frugter, åndens frugter i vores liv. Vi formes efter Jesu billede. Fordi det er hans liv, der virker i os og ud igennem os. Kom til kilden. Vi skal høre den sang nu. Den teksten kommer op på engelsk, oversat til dansk. Prøv at lægge mærke til, hvad der står.